En það var eitt sem ég langaði að spyrja þig Dreymdi þig nokkuð svona fyrir æviðinni þegar þú varst ungur maður, hvernig hún yrði? Svona í stórum dráttum.
Já. Nei, reyndar dreymdi mig þar ekki í sjálfu sér. En það var frekar að kona mín að hefði dreymt.
Já.
Til að mynda var það að hún sagði með það að hún áður við giftust nokkur. Að hún sá hún átti kertastek eða ljósakrún auðlega sem sá og það voru fjögur ljós sitt ljós í hvori horni á krúnni og eitt í miðinni og hún réði þetta strax svolítið og hún myndi eiga mann og fjögur börn Og þetta reyndist rétt. Nákvæmlega það.
Já, þú hefur sagt drauma þína stundum, er það ekki?
Jú. Stöku sinnum.